Το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αγαπητοί μου αδελφοί, συνεχίσουμε από το γεροντικό τις διηγήσεις που αναφέρονταν στο θέμα της ακτιμοσύνης. Βέβαια, μια ακτιμοσύνη ακατανόητη για τα μέτρα των κοινοθνητών όπως είμαστε εμείς. Τα μέτρα των κοσμικών ανθρώπων. Πολλές φορές αυτή η ακτιμοσύνη που περιγράφεται στο γεροντικό ξεπερνάει και τα μέτρα των σημερινών μοναχών, γιατί φτάνει σε βαθμό απόλυτο. Έλεγαν με θαυμασμό οι γέροντες για τον Αββά Ιωάννη τον Πέρση πως από την πολλή του καλοσύνη έφτασε σε τελεία κακία. Μια φορά δανείστηκε από κάποιον αδερφό ένα χρυσό νόμισμα για να αγοράσει λινάρι να κάνει εργόχειρο. Μόλις το προμηθεύτηκε, του ζήτησε λίγο ο γείτονάς του να φτιάξει μια ποδιά. Και ο Αββάς Ιωάννης του έδωσε με πολύ προθυμία. Την άλλη μέρα πέρασε από το κελί του ένας άλλος αδερφός. Είδε το λινάρι και γύρεψε και αυτός για ένα πουκάμισο. Έδωσε και σε αυτόν ο άκακος Ιωάννης και σε 2-3 άλλους που έτυχε να του ζητήσουν, ώσπου το μοίρασε όλο χωρίς να κρατήσει τίποτα για τον εαυτό του. Ύστερα από μερικές ημέρες πήγε ο δανειστής και του γύρισε το νόμισμα. «Πήγαινε, αδελφέ μου», του είπε ο Αββάς, «και θα σου το φέρω στο κελί σου». Μα αν δεν είχε να το επιστρέψει, σηκώθηκε να πάει στον Αββά Ιάκωβο, τον οικονόμο της Κήτης, τον υπεύθυνο δηλαδή για τα οικονομικά και πώς θα οικονομήσει τους πατέρες της Κήτης. Όχι τίποτε φοβερό για την τροφή τους, για το καθημερινό ψωμί τους. Πήγε λοιπόν στον οικονόμο της Κήτης να του ζητήσει ένα νόμισμα. Το δρόμο καθώς πήγαινε, βρήκε ένα φλουρί, μα δεν το πήρε. Έκανε προσευχή και γύρισε στο κελί του. Ούτε στον οικονόμο δεν θέλησε να πάει. Την άλλη μέρα πήγε πάλι ο αδερφός και γύρευε τα δανεικά. Βγήκε πάλι ο Αββάς Ιωάννης να πάει στον Αββά Ιάκωβο, στον οικονόμο, είπαμε, της Κήτης. Είδε το φλουρί στην ίδια θέση και δεν το σήκωσε, αλλά γύρισε αμέσως στο κελί του. Την τρίτη μέρα πήγε θυμωμένος ο δανειστής και απαιτούσε το νόμισμά του. «Ησύχασε, αδελφέ μου», του είπε με πράωτα ο άκακος Αββάς. «Σήμερα θα σου το φέρω». Ξεκίνησε ευθύς για τον οικονόμο και βρήκε πάλι στην ίδια θέση το φλουρί. Έκανε πρώτα προσευχή και ύστερα το σήκωσε και το πήγε στον Αββά Ιάκου. Φοβήθηκε δηλαδή μην είναι καμία δαιμονική ενέργεια. «Το βρήκα στο δρόμο», του είπε. «Κάνε αγάπη να ρωτήσεις μήπως το έχασε κανένας αδερφός». Ο οικονόμος γύρισε όλη τη σκήτη και ρωτούσε τους αδερφούς, μα δεν βρέθηκε κανείς να πει πως ήταν δικό του. «Αφού δεν το έχασε κανείς», είπε τότε ο Αββάς Ιωάννης, «δώσε το σε μένα να το επιστρέψω τον αδελφό που το χρωστώ. Γιατί 3 μέρες τώρα κοινώ από το κελί μου να έλθω να σου ζητήσω και επειδή έβλεπα τούτο το φλουρί, γύριζα πίσω άπρακτος». Θαύμασε ο οικονόμος την αφιλοχρηματία του Αββά, που ενώ βρισκόταν σε τόση ανάγκη δεν πήρε το νόμισμα που βρήκε. Είχε κι άλλο προτέρημα αυτός ο Όσιος. Όταν έρχονταν κάποιος να του ζητήσει κάτι, του έλεγε με καλοσύνη, «Πάρε, αδελφέ μου, ό,τι σου χρειάζεται». Και εκείνος έπαιρνε ό,τι και όσο ήθελε. Σαν το έφερνε πίσω, του έλεγε πάλι ο Αββάς, «Βάλε το τώρα στη θέση του», χωρίς να γυρίσει να προσέξει. Αν δεν του έφερναν πίσω τα δανεικά, ποτέ δεν τα ζητούσε. Ο Βυσσαρίων, νέος ευσεβής από την Αλεξάνδρεια, διηγείται ο Παλάδιος από πλούσια και αρχοντική γενιά. πήγε να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους και επισκέφθηκε πολλά μοναστήρια και συχαστήρια στην Παλαιστίνη. Τα παλιά τα χρόνια οι Άγιοι Τόποι ήταν γεμάτοι μοναχούς και μοναστήρια. Και τώρα υπάρχουν κάποια μοναστήρια, κάποιοι μοναχοί, αλλά δεν υπάρχει αυτό που ήταν στην παλαιά εποχή. Σαν γύρισε στην πατρίδα του την Αίγυπτο, με την καρδιά πλημμυρισμένη από θεϊκό έρωτα, αυτό παθαίνει οποιοδήποτε πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα. Θέλει να μείνει εκεί. Μοίρασε τα υπάρχοντά του στους φτωχούς για να ακολουθήσει την αμέριμνη ζωή των μοναχών. Κράτησε μόνο ένα μεγάλο υποστατικό στα περίχωρα της Αλεξανδρίας, δηλαδή ένα μεγάλο χωράφι, ένα μεγάλο κτήμα, κατάφυτο από ποροφόρα δέντρα, που το είχε ζηλέψει ο έπαρχος για την ξεχωριστή ομορφιά του και πολλές φορές του είχε ζητήσει να το αγοράσει προσφέροντας για νέα τιμή. Μα ο Βυσαρίων δεν δεχόταν, γιατί σκόπευε να το χαρίσει στο γυναικείο μοναστήρι που βρισκόταν εκεί κοντά. Καλός λογισμός, έτσι. Όταν αποφάσισε να ακολουθήσει τον ερημικό βίο, πήγε και εξομολογήθηκε στον Αβά Ισίδωρο, τον Πιλουσιώτη, μεγάλος πατέρας. Έχει γράψει και ωραία πράγματα. Μεταξύ των άλλων του είπε και για το υποστατικό, για αυτό το μεγάλο κτήμα. Πούλησε το στον έπαρχο, το συμβούλεψε ο γέροντας, και δώσε τα χρήματα στο μοναστήρι. Μην αφήσεις υποστατικά στις καλόγριες, γιατί θα χάσουν την ψυχή τους. Μα ο Βυσαρίων δεν θέλησε τότε να πιστεί στη συμβουλή, τη συνετή συμβουλή του γέροντος, και έκανε δωρητήριο το μεγάλο κτήμα στο γυναικείο μοναστήρι. Ελευθερωμένος ύστερα από όλες τις ηλικές του φροντίδες, πήγε στην έρημο και έμεινε σε μια φτωχική καλύβα στη σκήτη των πατέρων. Πέρασαν 16 μήνες αφότου ο ευλαβής νέος αγωνιζόταν τον καλό δρόμο της αρετής, τον καλό της αρετής αγώνα, αφήνοντας κατά μέρος κάθε γήινη απασχόληση. Όταν μια νύχτα ήρθε να το συνταράξει ένα τρομακτικό όνειρο. Είδε πως βρέθηκε στη Βηθλέμ, στο ναό της Αγίας Γεννήσεως. Ξαφνικά ο ναός άστραψε από ουράνιο φως και άρχισαν να μπαίνουν μέσα με παράταξη νέοι ιεροπρεπείς, ντυμένοι με ολόκληρες στολές, που έψαλαν μελωδικά σμούτα. Ανάμεσά τους ήταν μια γυναίκα που η ομορφιά της δεν χωρεί σε νου ανθρώπου, ντυμένη με πορφύρα σαν βασίλισσα και με διάδειμα από αστέρια στο κεφάλι. Δεν πρόλαβε να συνέλθει από την έκπληξη των Βυσαρίων όταν άκουσε ένα από τους συνοδούς της ουράνιας βασίλισσας να τον φωνάζει αυστηρά με το όνομά του. Γύρισε προς το μέρος του και αντιλήφθηκε πως τον κοίταξε με βλέμμα βλοσιρό. «Τι έχεις να απολογηθείς για τα Σπαρθένους», του είπε, «που από τότε που τους χάρισες το κτήμα σου δεν έπαψαν ούτε μια μέρα να εξοργίζουν το Θεό. Μεγάλη τιμωρία σε περιμένει αν δεν διορθώσεις τους φάλμους». «Κύριέ μου», τόλμησε να αποκριθεί ο Βυσαρίων, τρέμοντας σύγκορμος από το μεγάλο φόβο του, «για να τις αναπαύσω τους το δώρησα, επειδή σαν γυναίκες είναι σκεύη αδύνατα, όχι για να παροργήσουν το Θεό». Τότε πήρε το λόγο η βασίλισσα, «Παναγία, καλή η προαίρεση σου, Τέκλων, αλλά ο εχθρός του ανθρωπίνου γένους βρήκε αιτία να ζημιώσει τις ψυχές τους. Και μπορούσε ο Θεός, ο οποίος προνοεί δια τα πλάσματά του, να του στείλει ποταμούς από χρυσόν, αλλά δεν θα είναι το συμφέρον». Καθώς έλεγε αυτά, σήκωσε το ευλογημένο χέρι της και έδειξε εκείνον που λίγο πριν είχε τρομοκρατήσει το Βυσαρίο. Αυτό είναι το πρότυπο των μοναχών. Ας τον μιμούνται όσοι θέλουν να αρέσουν στο Θεό. Διόρθωσε το λάθος σου και θα με έχεις πάντοτε προστασία. Ύστερα απευθύνθηκε σε εκείνον που είχε δείξει. Σφράγισε την καρδιά του βαπτιστά για να μην νομίσει πως όλα αυτά είναι φαντασία. άπλωσε το δεξί του χέρι ο τίμιος πρόδρομος και σφράγισε με το σημείο του σταυρού το στήθος του Βυσαρίωνος και αμέσως χάθηκε το όραμα. Μόλις ξημέρωσε ξεκίνησε ο Βυσαρίων για τον Αβά Ισίδωρο. Τρομαγμένος ήταν ακόμη και οδηγήθηκε την οπτασία. Έπρεπε να είχες ακούσει τη συμβουλή μου τέκνο, του είπε ο γέροντας. Δεν ξέρεις πως τα υποστατικά έχουν μέρημνες και φροντίδες. Χρειάζονται καλλιέργεια και όταν άνδρες συναλλάσσονται με ασκήτριες, ο διάβολος δεν αφήνει απείραχτες ούτε αυτές ούτε εκείνους. Αν είναι γενικά κακό στους μοναχούς να έχουν υλικές φροντίδες, πολύ περισσότερο άπρεπο είναι για τα σπαρθένους. Χωρίς αναβολή, την ίδια κιόλας μέρα, τον πήρε ο γέροντας και κατέβηκαν στο γυναικείο μοναστήρι και με κάποια πρόφαση έπεισαν τις μοναχές να δεχθούν να πουλήσουν το υποστατικό στον έπαρχο και να εισπράξουν τα χρήματα. Έτσι ήσυχος πια γύρισε το ασκητήριό του ο καλός Βυσαρίων. Θα σας διαβάσω τώρα. Η επόμενη ενότητα μιλάει για την εργασία. Επενεί τον κόπο, την εργατικότητα που πρέπει να έχουν οι μοναχοί, αλλά τα προσέστα και κάθε άνθρωπος που θέλει να ζήσει πνευματικά πρέπει να είναι εργατικός. Δεν είναι δυνατόν κανείς να είναι πνευματικός άνθρωπος και να είναι τεμπέλης, να μην έχει εργατικότητα. Θα σας διαβάσω ένα κείμενο του Γέροντα Θεοφύλου. Έχει τίτλο «Το έργο των χειρών». Το έργο δηλαδή που κάνουμε με τα χέρια μας. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί και αγαπητοί χριστιανοί. Είπαμε τα κείμενα αυτά είναι ομιλίες του γέροντα στο μοναστήρι του. Το ακροατήριο του είναι καλόγεροι. Αυτό λέει σεβαστοί πατέρες. Αγαπητοί αδελφοί, υποψήφοι μοναχοί δόκιμοι και χριστιανοί που ήρθαν προσκυνητές στο μοναστήρι και ήρθαν να εξομολογηθούν επί τη ευκαιρία της επισκέψεώς τους στο μοναστήρι ή, αν θέλετε, ειδικά ήρθαν να εξομολογηθούν στο μοναστήρι. Δεν σκέφτηκα νωρίτερα τι θα σας πω σήμερα. Συνήθως ετοιμαζότανε, όπως το λέγει ο ίδιος και το ομολογεί, καμιά φορά όμως τα άφηνε τα πράγματα να εμπνευστεί είτε από την Ευαγγελική περικοπή, είτε κάτι από το Συναξάρι. Όπως είδαμε, την προηγούμενη ομιλία που εμπνεύστηκε από τους χαιρετισμούς που ήταν αφιερωμένοι στον Άγιο Αλέξιο, τον άνθρωπο του Θεού και μίλησε πάνω στο θέμα ποιος είναι ο άνθρωπος του Θεού. Έτσι λοιπόν, ομολογεί ότι δεν σκέφτηκε νωρίτερα τι θα στους ανθρώπους σήμερα. Όμως την ώρα που διαβαζόταν τον Απόστολο της ημέρας, σκάλωσα το μυαλό μου σε ένα λόγο, τον οποίο διάβασα πολλές φορές και τον γνώριζα. Όμως αυτή τη φορά σταμάτησα κατά ένα ιδιαίτερο λόγο σε αυτό το λόγιο. Πρόκειται για το λόγιο, εργαζόμενος τις ιδίες χερσή. Είναι λόγος του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος στην επιστολή του προς Κορινθίους, στην πρώτη προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 4, στίχος 12, μιλάει για τον εαυτό του και ομολογεί ότι εγώ, προκειμένου να μην επιβαρύνω κανένα, εργαζόμουν με τα χεράκια μου. Ήταν σκηνοποιός. Την ημέρα έκανε έργο ιεραποστολικό και το βράδυ έβαζε το μεροκάματό του. Όχι μόνο αυτά που ήταν απαραίτητα για τον εαυτό του, να τραφεί ο ίδιος, αλλά και τις ούσιν μητεμέ. και αυτούς που είχε μαζί του τη συνοδεία του πέρα από το ιστορικό κλιμάκιο. Ποιος δεν θα του έδινε να φάει το Αποστόλο Παύλο, να καλύψει τις ανάγκες του. Όλοι θα έσπευδαν, αλλά αυτός όμως ήθελε να εργάζεται. Για να δούμε τι θα μας πει ο Γέροντας Θεόφιλος πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί είναι ένα θέμα ιδιαίτερα με τη σύγχρονη εποχή και τον τρόπο που ζούμε, πλέον έχει φύγει από το προσκήνιο η χειροναυτική εργασία, έχει χάσει και το νόημά της η εργασία. Μπορεί κάποιοι άνθρωποι σημερινοί να εργάζονται πολλές ώρες, αλλά δεν είναι αυτή η ευλογημένη εργασία του χειρόνακτος, αυτή που ήξεραν οι παλιότεροι. Ο Απόστολος Παύλος λέγει αυτά τα λόγια για τον εαυτό του και για αυτούς που είναι μαζί του, Αποστόλους, καθοδηγητές ανθρώπων, εργάτες πνευματικής ζωής. Να μέσα σε ποια περίσταση είπε αυτά τα λόγια ο Απόστολος Παύλος? Και κοπιόμεν, εργαζόμενοι, ιδίες και εσύ. Μιλάει για τους Αποστόλους, για τον εαυτό του και συνεκδοχικά για όλους τους Αποστόλους. Κοπιόμενε, κόπους. Μόνο αν υπολογίσουμε το δρομολόγιο που έκανε ο Αποστόλος Παύλος με τα πόδια, είναι πάρα πολύ δύσκολο έργο. Λιδωρούμενοι ευλογούμε. Όταν μας προοδεύουν, εμείς ευλογούμε. Διωκόμενοι ανεχόμεθα. Εμείς όταν μας διώκουν, μας καταδιώκουν, δείχνουμε ανοχή. Βλασφημούμενοι παρακαλούμε. Και όταν μας βρίζουν, εμείς τους μιλάμε με καλοσύνη. Δεν ξέρω αν τα υπόλοιπα λόγια τα έχει κάποιος υπόψη του για την καθοδήγηση της ζωής του. Δηλαδή, όταν τον λιδωρεί κάποιος είναι ήρεμος και ευλογεί. Όταν τον καταδιώκει, τον δυσφημεί, αυτός προσεύχεται και παραμυθεί. Όταν τον βασανίζει κάποιος, αυτός προσεύχεται, συγχωρεί, ευλογεί και υπομένει με ψυχή ηρεμία. Όλα αυτά οφείλουμε να τα εκπληρώσουμε και εμείς, αλλά και μαζί με αυτά πρέπει να έχουμε υπόψη και το γεγονός ότι για την πνευματική προκοπή δεν αρκεί μόνο να προσεύχεσαι, να διαβάζεις πνευματικά αναγνώσματα, να ενημερώνεσαι, αλλά πρέπει να εργάζεσαι, να ολοκληρώνεσαι, να κάνεις κάτι που να φανερώνει ότι είσαι του Θεού άνθρωπος, του Χριστού. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι νομίζουν ότι κάνουν και κάτι πνευματικό, χάνουν ώρες ολόκληρες στο διαδίκτυο και ψάχνουν ομιλίες και γεροντάδες και χάρουν ώρες ολόκληρες. Τι κάνει άλλοι, χειρότερο αυτό, με τις ώρες βλέπουν τηλεόραση κάθε μέρα. Όσον αφορά την υποχρέωση για χειρονακτική εργασία, θα πρέπει να θυμόμαστε εκείνη την παραβολή των εργατών του Αμπελώνα. Τότε δηλαδή, το πρωί προσλήθηκαν κάποιοι για εργασία στον Αμπελώνα. Κάποιοι άλλοι την τρίτη ώρα, 9 η ώρα, τα δικά μας. Άλλοι προσλήθηκαν στις 6, στις 12 δηλαδή. Και άλλοι στις 9, στις 3. Υπήρχαν και μερικοί που τους συνάντησε χωρίς να εργάζονται τις 5 το μεσημέρι το απόγευμα. Αυτός ο κτηματίας του συνάντησε 5 η ώρα το απόγευμα, μια ώρα πριν το τέλος της εργασιακής ημέρας, που ήταν 6 ώρα το απόγευμα, και όταν ο οικοδεσπότης του συνάντησε τους τελευταίους, τους ρώτησε «Τι οδεστήκατε όλη τη μέρα να αργεί? Τι κάθεστε εδώ όλη τη μέρα αργή?» Λέγος είναι αυτό, ότι ουδείς ημάς ο μισθός του. Α, δεν μας προσέλαβε κανένας να εργαστούμε. Λέγει αυτής, υπάγεται και εμείς τον Αμπελώνα. Πάντε, λέει, και εσείς τώρα στον Αμπελώνα, ότι αυτός είχε αμπέλι μεγάλο. Και πήρε εργάτες. Τελευταίο ερώτημα. Τι όδε εστίκατε όλη την ημέρα αργή δείχνει ότι ο Θεός που εικονίζεται με τον οικοδεσπότη του Αμπελώνα περιμένει από εμάς και μια ανθρώπινη ενεργητικότητα, μια υλική δραστηριότητα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα απαραίτητα της επίγειας ζωής. Δηλαδή, ωραία μπορεί να υπάρχει ανεργία, αλλά να το ψάξουμε πως υπάρχει και αδράνεια. Εγώ δεν βρέθηκα σε αυτόν τον κόσμο έχοντας μια θεωρία για την εργασία. Δηλαδή, στην οικογένειά μου εργάζονταν και όπως έλεγε η μητέρα μου, εργάζονταν από τη ρίζα μέχρι το κοτσάνι με σοβαρότητα. Θυμάμαι από την οικογένεια ένα λόγο που δεν σημαίνει κάποια θεωρία, αλλά κάτι πρακτικό. Όχι θεωρίες, πρακτικά πράγματα, έτσι έμαθε από το σπίτι του. Μην κάθεσαι χωρίς να κάνεις κάτι, γιατί είναι αμαρτία. Δηλαδή είναι αμαρτία να χάνεις τον καιρό σου. Είναι αμαρτία να μην εργάζεις. Σου έδωσε ως τη δύναμη να εργάζεσαι και εσύ κάθεσαι χωρίς να κάνεις τίποτε. Αυτό είναι αμαρτία. Οι δικοί μου στο σπίτι μου, ο Θεός να τους αναπαύει, δεν γνώριζαν πάρα πολλά. Δεν έμαθαν για τις σπουδές πολλά. Όμως ήξεραν καλά κάποια πράγματα γύρω από τη ζωή τους. Είναι αμαρτία να στέκεσαι χωρίς να κάνεις τίποτα. Οφείλεις να ψάχνεις να κάνεις κάτι. Θυμάμαι και έναν ακόμη λόγο από την οικογένειά μου. Ο πατέρας μου ιδιαίτερα έλεγε, όταν κάνεις κάτι, να το κάνεις έτσι, ώστε να μην χρειάζεται να καταπιαστεί με το ίδιο κάποιος άλλος μετά από σένα. Δηλαδή να υπάρχει σοβαρότητα, αφοσίωση στην εργασία. Έργο να το κάνεις ολοκληρωμένα. Αν χρειάζεται να εργαστεί κάποιος μετά από σένα, να ξέρεις ότι δεν εργάστηκες καλά. Να μην σκέφτεσαι, άσε θα έρθει κάποιος άλλος να το ολοκληρώσει. Αυτά είναι λόγια που βασίζονται στη σκέψη των χωρικών που έχουν επίγνωση του Θεού, αλλά βέβαια είχαν συνείδηση κατά την εργασία. Συγκεκριμένα ότι πρέπει να κάνεις το έργο σου ολοκληρωμένο. Γι' αυτό έλεγαν, όταν εργάζεσαι κάτι να το κάνεις έτσι, που να μην χρειάζεται να εργαστεί για το ίδιο κάποιος άλλος μετά από σένα. Ίσως θα μπορούσε να αλλάξει και αυτό. Αν εργάζεσαι κάτι να το κάνεις με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην χρειάζεται να έρθει κάποιος να δει πώς εργάστηκες, να έχεις τη συνείδηση ότι έτσι πρέπει να εργάζεσαι και ιδιαίτερα να έχεις υπόψη σου το Θεό, να εργάζεσαι για το Θεό. Ξέρετε πώς γίνονται τα δημόσια έργα. Ένας δύο δουλεύουν και άλλοι τρεις-τέσσερις επιστατούν. Τεμπελιά, γενικευμένη τεμπελιά. Εμείς λέμε ότι έχουμε την προσοχή μας στο Θεό και μόνο για το γεγονός ότι προσευχόμαστε. Δεν πιστεύω ότι είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Ίσως όταν προσευχόμαστε έχουμε περισσότερο την προσοχή μας σε εμάς τους ίδιους. Τους μερικοί ούτε όταν προσεύχονται δεν το πράττουν όπως πρέπει, ούτε όσο πρέπει, ούτε αναλογίζονται όσο θα έπρεπε το Θεό, παραθεωρούν την προσευχή. Ίσως υπάρχουν και μερικοί που προτιμούν την εργασία παρά την προσευχή. Μου έλεγε μια μοναχή από ένα γυναικείο μοναστήρι, ότι δηλαδή κάνουν οτιδήποτε οι μοναχές της μονής της, προκειμένου να μην τις προσκαλέσει στην ακολουθία στην προσευχή. Πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο στο συγκεκριμένο τόπο. Κι άλλο συμβαίνει το ίδιο. Υπάρχουν και άλλοι που αποφεύγουν την εργασία και σπέβδουν στην προσευχή. Δηλαδή προτιμούν να έρθουν στην ακολουθία παρά να εργαστούν. Θα προτιμούσαν όλη τη μέρα να βρίσκονται στην εκκλησία προκειμένου να μην εργάζονται. Δεν πρόκειται για μια σωστή θεώρηση κατά το θέλημα του Θεού. Δεν είναι δυνατό. Τον Θεό τον υπηρετούμε με όλη την ύπαρξή μας, με ολόκληρη τη ζωή μας. Και με το λόγο και με το νου, αλλά να τον υπηρετούμε και με τα χέρια. Γι' αυτό λέγεται ότι στο μοναστήρι υπάρχουν άλλοι που προσεύχονται και άλλοι που ξεφεύγουν. Υπάρχουν και άλλοι που ούτε προσεύχονται ούτε ξεφεύγουν, αλλά βρίσκονται σε οκνηρία, νοθρότητα. Όλα θα πρέπει να βρίσκονται είτε στη μία ή στην άλλη κατάσταση. Όλοι θα πρέπει να βρίσκονται είτε στη μία ή στην άλλη κατάσταση. Ή να προσεύχονται ή να ξεφεύγουν. Να μιλήσουμε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, εργαζόμενος στις ιδίες Χερσίνη. Στην προσεφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου υπάρχει ένα λόγιο. Ο κλέπτον μη καίτη κλεπτέτον. Μάλλον δε κοπιά το εργαζόμενο στις ιδίες Χερσίνη του αγαθών ή να έχει μεταειδώνε το χλίαν έχοντι. Εργάζεται δηλαδή να έχει να δώσει και ελεημοσύνη. Ένας αληθινός πιστός ενώπιον του Θεού δεν εργάζεται μόνο για τον εαυτό του, ώστε να έχει αυτός, αλλά για όποιον έχει ανάγκη από τον καρπό της εργασίας του. Γνωρίζετε ότι κάθε βράδυ στον Εσπερινό διαβάζουμε το στίχο 100 του Ψαλμού 103. Εξελέσσει άνθρωπος από το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού ως εσπέρας. Αυτό ασφαλώς και η προσευχή είναι μια εργασία. Δεν είναι όμως μια εργασία στη θέση μιας άλλης εργασίας. Η προσευχή είναι μια εργασία τον καιρό της προσευχής. Και η εργασία είναι μια εργασία για τον καιρό που δεν γίνεται προσευχή στον ναό. Δηλαδή πρέπει να συμπλέκουμε την εργασία με την προσευχή. Τον μεσαίωνα διαμορφώθηκε ένα ρητό για τη μοναχική ζωή, ora et labora. Δηλαδή προσεύχω και εργάζω. Όχι μόνο προσεύχω, όχι μόνο εργάζω, αλλά προσεύχω και εργάζω. Δίδε στο Θεό αυτό που του αρμόζει και δίδε στον κόσμο αυτό το πλησίον σου ό,τι αρμόζει με την εργασία σου. Με ρώτησαν κάποτε μερικοί φοιτητές. Πόσο πρέπει να προσεύχεται ένας φοιτητής? Εγώ τους απάντησα ως εξής. Και εγώ είμαι φοιτητής και δεν σκέφτηκα ότι θα έπρεπε να προσεύχουμε συνεχώς. Αλλά σκεφτόμουν ότι θα πρέπει να διαβάζω. Από αυτό είναι το καθήκον του φοιτητή να διαβάζει. Έκανα και την προσευχή του που προβλεπόταν στη σχολή. Κάθε πρωί 6:30 άρχιζε η προσευχή στο παρεκκλήσιο. Για να προσευχηθώ. Δεν υπολόγισα ποτέ ότι θα έπρεπε να προσεύχουμε 2-3 ώρες κλπ. Αλλά τόσο όσο ήταν δυνατόν, όπως ήταν προγραμματισμένο στη σχολή. Για τον μοναχό λέγεται ότι πρέπει να προσεύχεται συνεχώς. Υπάρχει μια προσευχή παντός καιρού, την οποία κάπως τη λησμονούμε. Ερευνήστε τη συνείδησή σας και δείτε ότι κάπως τη ξεχνάτε και γι' αυτό πρέπει να ορίσετε το χρόνο της προσευχής, αφού δεν προσεύχεστε μέσα στο χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας. Στις εργασίες όπου δεν απαιτείται πολύ μεγαλύτερη προσοχή, μπορείς να προσεύχεσαι την ώρα που εργάζεσαι. Μπορείς εργαζόμενος χειρονακτικά να λες «Κύριε Ιησού, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό» ή άλλες προσευχές. Όσο επιτελούμε αυτό το έργο, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν το πραγματοποιούμε και τόσο. Διότι αν κάνουμε προσευχή, δεν θα έχουμε στη διάθεσή μας χρόνο για ανεπίτρεπτες συζητήσεις, για αστεία, σοπολιό, κατακρίσεις, διαβολές και βέβαια όλα αυτά τα κάνουμε γιατί δεν προσευχόμαστε. Επομένως, το κεφαλαιόδες έργο είναι να προσευχόμαστε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και κάτι άλλο. Ολόκληρη ζωή του ανθρώπου και ιδιαίτερα του μοναχού θα πρέπει να είναι μία προσευχή. Δηλαδή και η εργασία θα πρέπει να είναι μία προσευχή. Αν εργαζόμενος δεν έχεις μνήμη του Θεού και δεν εργάζεις όπως πρέπει και να αργήσει έτσι που να μην εργάζεσαι όσο πρέπει, όπως τα λέγαμε, αποφεύγεις την εργασία. Το σκάσω από την εργασία σημαίνει ότι δεν υπηρετείς το Θεό με την εργασία. Αναλογίζουμε πάλι τους ανθρώπους της οικογένειάς μου, ο Θεός να τους αναπαύει. Εργάζονταν πάρα πολύ. Εργάζονταν με το αλέτρι. Και το περισσότερο δεν ήταν πως όπως είναι σήμερα που έχεις το τρακτέρ και το οδηγείς. Έπρεπε να εκτρέφεις βόδια, να έχεις ό,τι απαιτείται για το όργωμα, να έχεις τα απαραίτητα να ξεκινήσεις τη δουλειά και να την συνεχίσεις. Προκειμένου ο άνθρωπος να πηγαίνει συγχρονισμένα σύμφωνα με το αλέτρι, έπρεπε να κρατιέται στις λαβές του αρώτου. Στη συνέχεια με το δρεπάνι θέριζαν το πρωί μέχρι το βράδυ, όλη την ημέρα με το δρεπάνι στο χέρι και βέβαια δεν έλεγαν ότι το έκαναν χάριν του Θεού, αλλά ασφαλώς για αυτόν τον κόσμο, καθώς τον έπρεπε να εξασφαλίσουν την τροφή για τα ζώα και έπρεπε να βοηθήσουν και τους γύρω τους. Είναι δυνατόν να λεφθεί ότι τότε οι άνθρωποι ζούσαν με τα έργα των χειρών τους. Ήταν εδώ στο μοναστήριο ο πατήρ Παΐσιος, ο Θεός να τον αναπαύει, ο οποίος εργάστηκε πάρα πολύ στην κουζίνα και έλεγε ότι ζούμε από τα χέρια του. Ζούσαμε από τα χέρια του και από τα χέρια μας, καθότι αυτός μαγείρευε ό,τι εμείς τον προμηθεύαμε. Και να ξέρω ότι τότε δεν γίνονταν συγκρίσεις όπως γίνονται σήμερα. Τώρα αμέσως στο σούπερ μάρκετ ούτε ξέρω που αλλού να αγοράσουμε το ένα ή το άλλο. Δεν αγοράζαμε, αλλά τρώγαμε ό,τι παρήγαμε εμείς. Πατάτες, φασόλια, λάχνα, κρεμμύδια. Αυτό που παραγόταν εδώ, σε αυτή τη γη, ήταν η καθημερινή μας τροφή. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι ζούσαμε από τα χέρια μας. Τώρα ζούμε από τα χέρια άλλων. Παλαιά δεν αγοράζαμε για το λόγο ότι δεν είχαμε χρήματα. Εδώ στην αρχή υπήρχε φτώχεια. Όταν ήρθα εδώ και τότε έπρεπε να πάω στο Συμπίου προκειμένου να δώσω εξετάσεις για τη διπλωματική μου εργασία. Ο πατήρ Σεραφείμ, ο Θεός να τον αναπαύει, δεν είχε χρήματα για να μου δώσει τα απαραίτητα για το δρόμο. Ευτυχώς υπήρχαν κάποιοι πιστοί που έδωσαν μερικά χρήματα μαζί με τα χαρτιά για μνημόνευση και συγκεντρώθηκαν 200 λέει και μου τα έδωσε αυτά τα χρήματα να πάω για τις εξετάσεις. Έτσι ήταν τα πράγματα. Εγώ βέβαια δεν λέω ότι και τώρα θα πρέπει τα πράγματα να είναι όπως τότε. Αλλά βέβαια δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε την εργασία ούτε την προσευχή. Δεν ομοιάζουμε με τους Αγίους Αποστόλους αν δεν εργαζόμαστε με τα χέρια μας. Θα ήθελα να σας πω και κάτι ακόμα. Κάθε τι στον κόσμο αυτό έχει το σκοπό και τη σημασία του. Έτσι και η προσευχή μπορεί να γίνει εργασία και η εργασία προσευχή, αλλά το καθένα έχει το ρόλο του. Όταν έχει το χρόνο της ακολουθίας, αφήνουμε την εργασία και πηγαίνουμε στην ακολουθία. Καθώς και η εργασία είναι ακολουθία μέχρι την ώρα της ακολουθίας. Ενώ όταν έρχεται η ώρα της ακολουθίας, τότε η ακολουθία καταλαμβάνει τη θέση της εργασίας. Δεν πρέπει να τα συγχαίουμε, να ανακατεύουμε τα πράγματα. Όποιος τα ανακατεύει δεν καταλαβαίνει το Θεό. Δεν έχει πρόγραμμα, κάνει ό,τι θέλει αυτός. Κάνει όχι αυτό που πρέπει να γίνει. Αλλά και αυτός που ξεφεύγει από την εργασία και την αφήνει να την κάνει κάποιος άλλος, ενώ θα μπορούσε να την κάνει ο ίδιος, σφάλει ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων. Τελικά, δεν προετοίμασε σήμερα ένα λόγο, αλλά μου προετοίμασε ο Θεός και εγώ πιστεύω ότι αυτό πρέπει να κρατήσουμε σήμερα, την ώρα της εσωτερικής μας εξέτασης πριν την εξομολόγηση. Και όχι μόνο σήμερα, αλλά να γίνεται αυτό όλες τις ημέρες της ζωής μας. Αμήν. Νομίζω πολύ όμορφη ομιλία, ρεαλιστική, πρακτική, αληθινή. Και αν εξετάσουμε τον εαυτό μας, θα τον βρούμε φταίχτη. Κάθομαι πολλές φορές και λέω τα αυτονόητα στους ανθρώπους. Ενώ αυτά, όπως λέει ο Γέροντας, τα έμαθε από το σπίτι του. Τα έμαθε από τους γονείς του. Από τους απλούς και σοφούς ανθρώπους του χωριού. Είδατε μετά πόσο διακριτικά ο ίδιος τα προτείνει και τα διδάσκει σε εμάς όλους.